Գլուխ 42-րդ Մաս 2-րդ Քոմպեսոնին այդ մահը բոլորովին չվշտացրեց, համարելով, որ դա իրենց երկուսի համար է լավ ելք էր։ Շուտով ինքն ու ես գործի անցանք, բայց մինչ այդ նա շատ մեծ խորամանկներ, ինձ երթվել տվեց իմ իսկ գրքի, հենց այն փոքրիկ ու սև գրքի վրա տղաս, որի վրա քո ընկերոջը երթվել տվի։ Ես չեմ սկսի մեկ առ մեկ թվել այն ամենը, որ Քոմպեսոնը ծրագրում էր ու ես էլ իրագործում էի, այդ որ անելու լինեմ մեկ շաբաթն էլ քիչ այդ ամենը թվարկելու համար։ Ես միայն այնքանը կասեմ ձեզ, սիրելի տղաս ու փիփի ինգեր, որ այդ մարդն ինձ այնպես խճճեց իր ցանցի մեջ, որ դարձրեց ինձ իր ստրուկը, համարյա մի նեգր։ Ես միշտ պարկ էի նրան, միշտ նրա իշխանության տակ, միշտ նրա գործերը բռնող, միշտ վտանգներին ինքս ենթակա։ Նա ինձանից փոքր էր, բայց իր խորամանկությամբ, իր գիտունությամբ կարող ես առանց քաշվելու ասել, մի 5000 անգամ գերազանցում էր ինձ և բացարձակորեն խղճմտանք չուներ։ Իմ կողակիցը, որի հետ հարաբերություններից դժվար ժամանակներ սկսվել։ Բայց սպասիր, ես իզուր եմ նրան խառնում այս… Նա շփոթահար շուրջը նայեց այնպես, կարծես իր հիշողությունների գրքում կորցրած լիներ անհրաժեշտ տեղը։ Այնուհետև դեմքը շրջեց դեպի կրակը, լայն բացած ծնկների վրա դրեց ձեռքերը, հետո բարձրացրեց դրանք և նորից իջեցրեց ծնկներին։ «Գարիք չկա այդ պատմության մեջ խորանալու», ասաց նա, դարձյալ նայելով իր շուրջը։ «Որ ասեմ, թե Քոմպեսոնի հետ անցկացրած ժամանակից ավելի դժվար ժամանակ ես իմ կյանքում չեմ ունեցել, դրանով ամեն ինչ ասած կլինեմ. Ես քեզ պատմել եմ, որ երբ դեռ Քոմպեսոնի հետ էի, մենակ ինձ դատեցին խարդախության համար»։
Պատասխանեցի «Ոչ»։
«Այսպես ուրեմն», շարունակեց նա։ «Ինձ դատեցին ու աքսորեցին. իսկ ինչ վերաբերում է կասկածի հիման վրա ձերբակալություններին, դրանք այդ 4 թե 5 տարիների ընթացքում, որ մենք միասին էինք գործ բռնում, 2 կամ 3 անգամ կատարվեցին, բայց բոլոր դեպքերում էլ հանցանշաններ չէին գտնում. ի վերջո մեր երկուսին էլ դատի տվեցին, դրամաշորթության մեջ մեղադրելով, գողացված արժեթղթերը շրջանառության մեջ դնելու համար, և այդտեղից ուրիշ մեղադրանքներ էլ առաջ քաշվեցին. Այդ ժամանակ Քոմպեսոնն ինձ ասաց. «Առանձին-առանձին կպաշտպանվենք, իբր իրար չենք ճանաչում, և ուրիշ ոչ մի խոսք»։ Ես այնքան ծայրահեղորեն աղքատ էի, որ բոլոր շորերս ծախեցի, մնալով մեջքիս կպած շորով, որպեսի Ջեգերսին հրավիրեմ ինձ պաշտպան. Երբ մեզ բերեցին, նստեցրին ամբաստանյալների աթոռին, առաջինը, որ նկատեցի այն էր, թե ինչ ջենտլմենի տեսք ունի Քոմպեսոնը, իր գանգուր մազերով, իր սև հագուստով ու գրպանիկից դուրս ցցված ճերմակ թաշկինակով, իսկ որքան ողորմելի էր իմ տեսքը նրա համեմատությամբ. Երբ դատավարությունն սկսվեց և համառոտակի ներկայացվեցին մեղադրանքները, նկատեցի, թե ինչպես այդ ամենը բարդվում է ինձ վրա և որքան թեթևորեն է կպչում նրան. Երբ վկաները դահլիճ հրավիրվեցին, նկատեցի, որ բոլորն էլ միշտ ինձ են մատնանշում, բոլորն էլ պատրաստ են երթվելու, որ միշտ ինձ են վճարել փողը, որ միշտ ինձ թվացել է, որ մենակ ես եմ այդ գործը բռնում և շահույթը ինձ եմ վերցնում. Իսկ երբ Քոմպեսոնի պաշտպանը իր ճառն ասաց, արդեն ինձ համար լրիվ պարզ դարձավ, թե ինչ է նրանց ծրագիրը. Եվ ինչ էր ասում Քոմպեսոնի այդ պաշտպանը. «Միլորդ և ջենտլմեններ, ահա ձեր առաջ կողքի կանգնել են 2 անձինք, և դուք իսկույն կարող եք նկատել, թե որքան մեծ տարբերություն կա նրանց միջև. Մեկը կրտսերը լավ դասիրակություն է ստացել, և խոսակցությունն էլ նրա հետ նույնպիսին պետք է լինի. Մյուսը ավակը վատ դասիրակություն է ստացել, և խոսակցությունն էլ նրա հետ այդ կերպ պետք է լինի. Մեկը կրտսերը ոչ մի անգամ չի երևացել այսպիսի գործերի մեջ, միայն կասկածներ են եղել նրա նկատմամբ. Մյուսը ավակը բազում անգամներ է երևացել այսպիսի գործերի մեջ և միշտ էլ ապացուցվել է նրա մեղավորությունը. Արդ, միթե դուք կարող եք տարակուսել, թե մեղավորն ով է, եթե մեղավորը մեկ հոգի է, Իսկ եթե երկուսն են մեղավոր, ապա ով է նրանցից ամենամեղավորը? Եվ էլի այսպիսի խոսքեր. Իսկ երբ սկսեցին մեր անցյալը ներկայացնել, ինչեր չասացին. Այդ Քամպեսոնը չէ, որ սովորել է դպրոցում. Նրա դպրոցական ընկերները չեն, որ այս ու այն բարձր պաշտոններն են զբաղեցնում. Այդ նրան չէ, որ վկաները տեսել են այսինչ ակումբում և այնինչ ընկերությունում և ոչ ոք նրա մասին աննպաստ խոսք չի լսել. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա այդ ես չեմ, որ ուրիշ անգամներ էլ դատվել եմ և այնքան բազմիցս, որ ծայրից ծայր ամբողջ Անգլիայում չկա մի արգելարան ու կալանատեղի, որտեղ ինձ չճանաչեն. Իսկ երբ իրավունք տրվեց վերջին խոսքն ասելու, մի տեսնեիք, թե Քամպեսոնը ինչ ճառ ասաց նրանց, ամեն ռոպեն մեկ երեսը ճերմակ թաշկինակով ծածկելով, օհո, դեռ բանաստեղծություններ էլ մտցնելով իր ճառի մեջ. Իսկ ես միայն կարողացա ասել, «Ջենտլմեններ, այս մարդը, որ կանգնած է կողքիս, ամենամեծ սրիկան է աշխարում»։ Իսկ երբ ատենակալները որոշում ընդունեցին, նրանք առաջարկեցին ներողամտություն ցուցաբերել Քամպեսոնի նկատմամբ այն պատճառով, որ նա առաջին անգամ է դատվում և վատ շրջապատում է գտնվել, այն պատճառով, որ նա հնարավորին չափ հանգամանալի ցուցմունքներ է տվել իմ դեմ, իսկ իմ հասցեին ուրիշ խոսք չգտան ասելու, եթե ոչ միայն այն, թե մեղավոր է։ Իսկ երբ ես Քամպեսոնին ասացի, «Թող մի դուրս գանք այս դահլիճից, ես քո մրութը ջարդ ու խորտ կանեմ»։ Քամպեսոնն սկսեց այնպիսի ձևերով պաշտպանություն խնդրել դատավորից, որ մեր երկուսի միջև երկու պահակ կանգնեցրին։ Իսկ երբ դատավճիռն արձակեցին, Քամպեսոնին 7 տարի տվեցին, իսկ ինձ 14, և դեռ դատավորը ափսոսանք էլ հայտնեց, թե նա իբր մեծ հաջողությունների կկարողանար հասնել կյանքում, իսկ իմ մասին այն կարծիքը հայտնեց, թե ես անսանց կրքերի տեր մի փորձառու հանցագործ եմ և ինչպես երևում է, շատ ավելի վատը կդառնամ։ Պատմելու ընթացքում նա չափից շատ հուզվել էր, բայց զսպեց իրեն։ 2-3 անգամ կարճ շունչ քաշեց, շուտ կուլ տվեց թուքը և ձեռքը մեկնելով դեպի իմ ձեռքը ասաց քաջալերիչ եղանակով. «Սիրելի տղաս, անշնորհ խոսքեր դու երբեք չես լսի ինձնից»։ Սակայն այնքան շոքել էր, որ չկարողացավ խոսքը շարունակել, մինչև թաշկինակը հանելով չսրբեց դեմքը, գլուխը, վիզը, ձեռքերը։ «Ես ասել էի Քամպեսոնին, որ նրա մռութը ջարդ ու խորթ եմ անելու և երթվեցի, Տեր Աստված, դու իմ մռութը ջարդ ու խորթ արա, թե որ սուտ եմ ասում»։ Մենք նույն նավի վրա էինք բանտարկվել, բայց երկար ժամանակ չէի կարողանում նրան մոտ գնալ, թեև ամեն կերպ ձգտում էի։ Ի վերջո մի օր ետևից մոտեցա ու հասցրի նրա թշին, որպեսի շուրգա, և ինքն էլ ինձ խփի։ Բայց ինձ նկատեցին ու բռնելով սև խուցը գցեցին։ Բայց այդ նավից սև խուցը այնքան էլ ամուրներից չէր, մանավանդ այնպիսի փորձառու մարդու համար, ով կարող է լողալու սուզվել։ Փախչելով ես ափ հասա, թաքնվեցի գերեզմանների միջև, նախանձելով նրանց, որ պառկած էին այդտեղ և ազատ էին ամեն հոգսից, երբ հենց այստեղ էլ առաջին անգամ տեսա իմ տղային։ Նա գորովագին մի հայաց գցեց վրաս, որը դարձյալ խորշանք հարուցեց իմ մեջ, թեև քիչ առաջ մեծապես կարեկցում էին նրան։ «Իմ տղայի ասածից ես գլխի ընկա, որ Քամպեսոնն էլ փախել ու թաքնվել է ճահիճներում. Բայց ազնիվ խոսք ես հավատացած է, որ նա իմ ահից էր փախել, որպեսի գլուխը պրծացնի ինձանից, չիմանալով, որ ես արդեն ափ եմ հասել»։ Ես փնտրեցի նրան ու գտա, ես նրա մռութը ջարդեցի։ «Իսկ հիմա, ասում եմ նրան, բոլորովին էլ իմ վեճը չէ, բայց ամենամեծ վատությունը կանեմ և քեզ նորից այնտեղ քարշ կտամ»։ Եվ եթե գործը դրան հասներ, ես լողալով, մազերիցը քաշելով և մեն-մենակ նրան նորից բանտանավ կհասցնեի առանց որևէ զինվորի օգնության։ Իհարկե, վերջին հաշվով ամեն ինչ նրա համար լավ ստացվեց, ինչպես չէ, չէ որ նա այդքան հիմնավոր արդարացում ուներ։ Ինքը փախել է, որովհետև սարսափից իրեն կորցրել է, իմանալով իրեն սպանելու իր մտադրության մասին։ Եվ շատ թեթև պատիժ տվեցին նրան։ Իսկ ինձ շղթաներ անցկացրին, նորից դատեցին և ցկյանս աքսորեցին։ Բայց Սիրելի տղաս եւ դուք Փիփի ինգեր, ես ցեկյանս չմնացի, որովհետեւ ինչպես տեսնում եք, ահա այստեղ եմ ձեր առաջ։
Նա, ինչպես մի քիչ առաջ նորից մի լավ սրբվեց թաշկինակով, այնուհետև դանդաղորեն գրպանից ծխախոտ հանեց պտղունցով, մերակից դուրս քաշեց ծխամորճը, դանդաղորեն լցրեց եւ սկսեց ծխել։ Նա մեռավ, հարցրի ես մի փոքր լռությունից հետո.
Ով տղաս,
Կոմպեսոնը։
Որոշակիորեն միայն սա կարող եմ ասել. Եթե նա ողջ է, կարծում է, թե ես ողջ չեմ,
պատասխանեց նա աչքերի մեջ կատաղության արտահայտությամբ։
Այդ դեպքից հետո այլևս ոչինչ չեմ լսել նրա մասին։
Հերբերտը մատիտով ինչ-որ բան գրեց բաց գրքի մեջ։ Երբ Փրովիսը ծխամորճը ծխելով հայացքը հառեց կրակին, Հերբերտը հուշիկ գիրքը հրեց դեպի ինձ, եւ ես այդտեղ կարդացի. Արթուրը Միս Հևիշեմի փոքր եղբոր անունն է։ Կոմպեսոնը Միս Հևիշեմի նշանածն է եղել։ Ես փակեցի գիրքը, թեթևակի գլխով արեցի Հերբերտին եւ գիրքը դրի կողքիս։ Բայց մենք ոչ մի բառ չփոխանակեցինք, այլ երկուսով նայում ենք Փրովիսին, որ կրակի առաջ կանգնած իր ծխամորճներ ծխում։